fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliya v o a oo idinka soo gaadhaysa muujadaha gaagaabaan 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan v o a somali.com. fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waa 3 taariikhduna ay tahay 18-ka bisha juun ee sanadka 2024. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuq. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dadka kasoo jeeda etoobiya ee ku sugan magaalada garowe oo walaac ka muujiyey hadalkii duqa magaalada garowe oo dadka sharci darada ku jooga magaalada ugu baaqay inay isaga baxaan.
In badan waxaa runtii ku dadaalay inaan runtii dadkaas lasoo dhaweeyo, laakiin hadda waqtigeedii bay gaadhay. waxaan dadkan aan u sheegno inta goorgoor tahay dadka aan sharciga ku asaxaasubadda oo jooga etoobiyaanka inay isaga baxaan magaalada. waxaa mar labaad mar saddexa codar uu sheegayaa luqadda iyaga fahmi doona inay magaalada isaga baxaan.
waxaa kalood maqli doontaan somalilan oo ka codsatay hay-adaha iyo weliba wadamada caalamku inay baaris ku sameeyaan jirdil ay sheegeen in loo geystay dhallinyaro loo xidhay dilkii cabdinaasir daable oo ka tirsanaa hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya.
hay-adaha xuquuqul insaanka ee meel walba ka hadle marka weriye yar la xidho qayliya ama qof yaro 12 xidhnaa ka jawaaba, waxaan u soo jeedinayna inay ka jawaabaan oo arrintaa wax ka yidhaahdaan kuwa UN-ka, kuwa xuquuqda bini'aadamka, dawladaha kale. waxaanu iyana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin, xabsiga ku xidhan yihiin.
barnaamijkii galka baarista xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa qaadaya tallaabo ballaaran oo sannadka doorashada ah si uu gargaar ugu fidiyo 400,000 oo qof oo muhaajiriin ah oo aan sharci ku haysan waddankan maraykanka, taasi oo ujeeddadu tahay inuu isu dheeli tiro howlgalkiisii xoogganaa ee ku aadanaa xuduudda ee u qaaday horaantii bishan, taasoo ay ka cadhoodeen dadka arrimahan u dooda iyo weliba qaar ka mid a aan sharci dejiyayaasha xisbiga dimuqraadigu. aqalka cad ayaa maanta salaasa ku dhawaaqaya in maamulka biden uu bilaha soo socda uu ogolaan doono lamaanaha qaar ee nolosha la wadaagay muwaadiniin maraykanka u dhashay islamarkaana aan sharci ku haysan dalku inay dalban karaan deganaashiyo rasmi ah iyo weliba inay marka dambeed dalban karaan dhalashood. tallaabadan ayaa saameyn kartaa in ka badan nus milyan qof oo soo galootiya sida ay sheegeen saraakiisha maamulku. si uu qofku uga faa'iidaysto ayaa qofka soo galootiga ahi ay tahay in uu ku noolaa waddanka maraykanka 10 sannadood intii ka horreysay, ama nidhaahdo 10 sannadood oo marka laga bilaabo amaba wixii ka horreeyey maalintii isniintii shalay, islamarkaana uu guursaday qof muwaadin maraykana. waxaana haddii codsiga soo galootiga loo ogolaado haweenayda amaba ninku ay haysan doonaan muddo 3 sanno ah si ay u codsan karaan kaarka cagaaran amaba deganaashiya rasmiga oo ay ku helayaan ogolaanshiyo shaqo oo ku meel gaar ah, taasoo ilaalinaysa amaba ka ilaalinaysa in qofkaasi laga mustaafuriyo inta waqtigaasi ku jiro. madaxweynaha ruuska Vladimir Putin ayaa maanta wacad ku maray inuu sii xoojin doono xiriirka ganacsi iyo weliba ka amni ee uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi iyo weliba taageerada ka dhanka Maraykanka, isaga oo markii ugu horreysay muddo 24 sanno ku wajahan dalkan Kuuriyada Waqooyi haysta hubka nukliyarka. maraykanka iyo weliba xulafadiisa qaaradda ee Aasiya ayaa isku dayaya in ay ka shaqeeyaan ilaa iyo heerka uu Ruushku ka taageeri doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaasoo waddankiisa uu yahay kan keliya ee samaystay tijaabada hubka nukliyarka qarniga 20-aad. taasoo calaamad u ah in Ruushka oo xubin ka ah Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay uu dib u qiimeynayo dhammaanba hubka iyo weliba hannaanka nidaad ee uu ku wajahan Kuuriyada Waqooyi. Putin ayaa ku amaanay Pyongyang waa Kuuriyada Waqooyi ee sida ay isaga caabiday. waxa uu ku sheegay cadaadiska dhaqaale ee Maraykanka, shirqoolka iyo weliba hanjabaadaha. maqaala indhabacday warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Putin ku amaantay amaba uu ku amaanay aan idhaahda Kim Jong Un, waxaana uu ballan qaaday in uu si wada jir a ugu hortegi doono xanibaadaha aan sharciga ahayn. waa sidoo hadalka u dhigay ee halka dhinaca si loo horumariyo buu yiri ganacsiga loona xoojiyo amaanka Euro-Asia oo guud ahaanba. Ugu dambeyntiina kumanaan qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa maanta oo Isniin ah isugu soo baxay magaalada Qudus si ay ugu mudaharaadaan ama ay mudaharaad uga muujiyaan sida uu maareeyay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu dagaalka Gaza. Mudaharaadku waxa uu ka bilaabmay bannaanka baarlamaanka Israa'iil ee Knessetka, kahor inta aanu sii gudbin guriga gaarka ah ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Dibad baxayaasha ayaa waxay dalbadeen in dowladdu ay kala xaajooto Xamaas sidii ay dib ugu soo celin lahayd ee dadka ay haystaan ee haray, isla markaana haatan gacantooda ku sii jira kooxdan Falastiiniyiinta. Tan iyo weerarkii dhimashada badan sababay ay ku soo qaadeen koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, iyo weliba sidoo kale hurraantii doorashada baarlamaanka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in dadka banaanbaxayay ay ku burqadeen ama ayagoo tiro badan tageen halkaasi, isla markaana ay isku dayeen in ay jebiyaan xayndaabkii booliisku u dhigtay. Ciidamada ammaanka ayaa iyaguna maareeyey banaanbaxayaashaasi, isla markaana dib u celiyey iyagoo u adeegsaday biyo si ay buuqaasi halkaasi iyo waliba dadka halkaasi isugu kala yimi ay u kala kaxeeyaan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garoba qaybaha dambe idaacadda Caawiyo Dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dadka Itoobiyaanka ayaa ku nool magaalada Garowe ayaa walwal ka muujiyay amar lagu doonayo in Garowe lagaga saaro Itoobiyaanka sharci darrada ku jooga halkaasi. Dadkaas Itoobiyaanka ah oo qaarkood ganacsiyo ku leeyihiin Garowe ayaa maamulka ka codsaday in la kala saaro iyaga iyo waliba Itoobiyaanka cusub ee magaaladaasi u yimaada si ay u tuugsadaan amaba ay u dawarsadaan. Warbixintana waxaa Garowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Qaar ka mid ah dadka Itoobiyaanka ee ku dhaqan magaalada Garowe ayaa walaac ka muujiyay hadal dhowaan ka soo baxay duqa degmada, sida uu VOA u sheegay Axmed Caato oo ka soo jeeda Oromada, in badanna ku dhaqnaa magaalada Garowe.
Hadalka maalintii dhoweyd uu ka hadlay duqa magaalada, haddaan hadda ka daar shacabka ku nool Itoobiyaanka oo dowladda Puntland, gaar ahaan magaalada Garowe, aad baa cabsi baa geliseen dadka aan sharci ahaysan iyo kuwa sharci ahaysan. Marka dowladda waan ka codsanaynaa inaan dadkaas sifa sharci loo maro. Dadku waa isku wada jiraan, waa saddex nooc waaye dalku. Qaar waa dadka degan dhowr sano, muddo tobanaan sano qaxootinimo ku degan ama sharci ku degan waaye. Qaarna waa dad hadda soo galay oo yaacay oo baalishlaha iyo gabdhaha waad ku arkaysa magaalada daasadaha wata. Kuwaas waaye annagu waa dad muslim ah, oromo ah, oo soomaalida la dhaqana, la diina, oo ganacsada ah, aan bixiya canshuurta iyo oo sifa sharci ku degan waaye. Dadkan hadda magaalada soo galaya dee dowladdu ma kala saaraysa liyaanaga kala garaninaay oo sameyn nagu yeeshay anagu sifa sharci aan ku degannahay. Waxaan dowladda ku codsanaynaa inaad dadka loo kala saaro oo dadka ganacsi meesha ku haysta iyo kuwa hadda soo galayo la kala saaro.
Axmed iyo saaxiibadii ayaa walaacooda waxa uu yimid kadib markii duqa degmada Garowe Cabdiqaadir Maxamed Geedi uu maalintii ciida sheegay in dib loo celinayo dadka aan ku joogin sifa sharci ah magaalada.
In badan waxaan runtii ku dadaalay inaan runti dadkaas la soo dhaweeyo, laakiin hadda waqtigeedii bay gaadhay. Waxaan dadkan aan u sheegno inta goor tahay dadka aan sharci ku haysan caasimadda oo jooga Itoobiyaanka inay kaga baxaan magaalada. Waxaan mar labaad mar saddexaad cod dheer u sheegayaa luqadeega fahmi doona in magaalada kaga baxaan maadaama ayan ku haysan wax ogolaansho oo sharciyada. Qofkii aan ka bixin wuxuu ogaan doonaa sidii oo xirxiran in magaalada laga saari doono.
Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Garowe oo V O A la hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la kala saaro dadka ka yimid Itoobiya ay ku dhaqan deegaanada Puntland, sida uu tilmaamay Cabdinuur Cali Xaashi.
Dadka marka waxa weeye la kala saaro oo dowladdu marka hore dadka in fursada intaa laga siiyo khalad bay ahayd, laakiin haddii hadda waxa weeye hadda ay garatay dowladdu in maasiida shacabku u adeegto culayskan hadda jira wax ka qabato, dadka in laba loo kala qaado weeye, dadka shaqeysta oo deegaanka ahaa oo joogay iyo dadka maartay meesha yimid oo maartay ee toosiga iyo u yimid iyo waxyaala kale oo dhaqanka wanaagsanayn dadka uu ka shaqeynayay oo dalku wax soo gelinaya ta Soomaalida xaq ka shaqeysataa qofkii maartay de sharci ah macna musaafir meel soo socdaa asagu dimaa waya shaqada hawsha qulahayna asmada kuma jiro laakiin dadka kale oo maartay iska hawqankaayo naftii umada magaalada u keenay oo umada ka shaqeysan weeyay khaasatan nigarow iyo meesha leh boosaaso hawgu dhaqnaate waxa weeye waa in wax laga qabto dowladdu waxa way si gooni wax uga qabato anagu Ethiopia dars baanahay hada dhibaatana ma dhaxtaal wax dhibaato keenayna la sameyn dadka aan deen waxad gudbiyo si sharaf leh ma qofkiisa ixtiyaarkiisa tiras yiraado muddadaas ku bax guriga hooyada ku aad
muddooyinkii u dambeysay ayaa waxa muuqanaysay in dadka kasoo jeeda qoomiyadaha Ethiopia oo isugu jira rag dumar iyo caruur ay aad ugu soo badanayeen caasimada Garoowe kuwaasoo isugu jira kuwa shaqeysta iyo kuwa tuugsada wadooyinka Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
Haatana hargeysa Wasiirka Warbaahinta Soomaaliland ayaa ugu baaqay wadamada iyo waliba hay'adaha xuquuqda aadamaha inay baaritaan ku sameeyaan jigdil uu sheegay in xabsiga Muqdisho lagu geystay dhalinyaro Soomaaliland kasoo jeeda oo loo xiray dilkii dhawaana Muqdisho oo lagu dilay Cabdinaasir Dahabli oo ka tirsanaa shaqaalaha hay'adda dowladda Raidka warbixintana waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Xamse Cali Chesto
Wasiirka Warbaahinta Soomaaliland Ali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa markale ka hadlay dhalinyarada Soomaaliland oo sheegay inay u xidhxidhan yihiin dhimashada marxuun Cabdinaasir Muuse Dahabli oo horaantii sanadkan meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala magaalada Muqdisho marxuun Cabdinaasir ayaa ka mid ahaa shaqaalaha hay'adda dowladda ee Soomaaliya Wasiir Cali Xasan ayaa baaq u diray hay'adaha xuquuqda insaanka UN-ta iyo safaaradaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho
ninkii la dilay ee dhalinyarada ahaa ee aviation-ka xamar ka shaqeynayay intii kale kala shaqeynaysay saaxiibadiisa iyo walaaladiisa ahaana lagu maamreeyay ay xirxidhan yihiin ee fashilantay ee la doonayay inta la toojargareeyay in dembiga la saaro ee ilaahay subxaanahu wa tacaala birbiriyey ee mu'aamaradii iyo xaqdigii fashiliyey weli way xidhan yihiin hay'adaha xuquuqda insaanka ee meel walba ka hadle marka wariye yar la xidho qayliya ama qof yaro 12 xidhna ka jawaaba waxaan u soo jeedinaynaa inay ka jawaabaan oo arrintan wax ka yiraahdaan kuwa UN-ka kuwa xuquuqda bini'aadamka dowladaha kale waxaanu iyana baaq u dirinaa safaaradaha jooga xamar inay soo eegaan dadkaas oo ay ugu tagaan meelaha ay ku xidhan yihiin xabsiga ku xidhan yihiin oo la soo cadeeyey in qaar faraha la jaray in qaar la garaacay inay iminka ku dhici laayihiin inay siina daayaan maxkamadiina hor keenaan oo wax waliba ay fashilmayaan safaaradahana waxaan ugu baaqaynaa inay soo eegaanoo dadkoodii iyo heladoodii warbixin ka soo siiyaan waxyaaba ka yaro fudfududa bay isugu howlaan ummadda reer Soomaaliland ha ogaato weli dadkoodii inay halkaa ku kagxidhan yihiin xumaan iyo cuqdad cidna aan ugu qabno maaha laakiin waxayna tusaysaa halka dhibka halka ay yaalla iyo dadka mas-uuliyiinta waa xumaanta ummadda reer Soomaaliland u qabaan
geesta kale maareeya ku-xigeenka hay'adda duulista iyo hawada ahna maareeyaha guud ee garoomada Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Garyare ayaa sheegay in baadhid lagu hayo kiiska marxuun Cabdinaasir Muuse Dahabli
waa maasan tahay marka ugu horeysa Allah u naxariisto walaalkeena Cabdinaasir waa run geeridaasi hay'adda guud ahaan ayay la soo gudboonaatay culays weyn waa ahayd aniga shaqsiyan horta markaan hay'adda la soo magacaabay uu ka maqnaa dalka waxbarasho dibadda u jiray markii uu soo noqdayna waxaan kulanayba geeridiisa iyo magaciisaba hay'adaha baarista ee dami baarista ayaa loo xisaaray inay arrintaasi baaraan iyagana inay ka gudubtay oo dhinaca garsoorka xeer ilaalinta loo gudbiyey inay cadaalad siiyaan xilladii marxuumka ayay gacanta ku hayaan diwulina waa wax un iyaga dhinacooda ku xiran annaga dhinaceen kuma xirna
Xamse Cali Chesto VOA Hargeysa
ديغان كبولا حاجي او تضباط كي وحرين لغا ساري كو احدال الشباب ايا وعامات قاري ديغان كاسي مدحوينا جبل لان اسوغو ددك ديغان كاكولا هدلي قوب فقارا اسلا مركان اوشيغي اين ديغان كاسي اي كبلابي دونان مشاريع حرمريد او ددك ديغان كاسي اللوغو ديسي اما بلاسين يوم ففاين تاوركاسي وحاك اسمايا كصدري هذا محمد الصلاة
booqashada maanta deegaanka buula haaji ee koonfur galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan oo ku tagay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dadka deegaanadaasi ee dhawaan ciidamada Jubaland ay la wareegeen oo u soo booqan lahaa isla mar ahaantaana uu ogaan lahaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka deegaanadaasi madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam oo booqalay kamid shacabka deegaanka kula hadlay deegaanka buula haaji ayaa sheegay in aysan marnaba ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalku aanay ka laaban doonin deegaankaasi buula haaji waxana uu sheegay in ay ka bilaabi doonaan mashruuc kala duwan oo horumarineed oo loo fulinayo dadka deegaanadaasi
marka hore wa salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaam ka baadi arin soo booqanay buula haaji waxaan rajaynayaa aray si dib u xasaaray kale isweydiin mahay ee arimaha dowladnimo nabad wixii dadku noolaan jireen ay baahan jireen la kala shaqeeyo magaaladuna ay noqoto magaalo gacan dowladeed oo soo gashay inay noqoto magaalo shabaab duur ku jira ay haysato dadkuna ay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan oo laga shaqeeyo waxa dowladnimadu ay tahay waxaan rabnaa in dadku goobaha maana masalaynayso shir laga qaado meel kale lagu dhisay raaxo uma taraysa maanta buulaha taariikhdeeda waan garanaynaa
madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale sheegay in dadka deegaanka ay heli doonaan elbiyoodyo loogu talagalay dadka deegaanka isla mar ahaantaana ay qayb ka noqon doonaan dadka deegaanadaasi in la gaarsiiyo nidaamka dowladnimo waxaana ugu baaqay in ay iska ilaaliyaan qabyaalada iyo waxyaabaha la midka ah
loona dacwoon karo oo loona kala ergoon karo shalay ay isku kiindirayeen tuuladaas waxaa laga shaqeeyey inaynaa reer idinkaa reer idinkaa reer idinkaa kulli soomaali waa tii muslimiinta tii reer Jubaland baa tii
todobaadkii hore ay ahayd markii ciidamada Jubaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka ee Danab ay la wareegeen deegaanka buula haaji oo dhinaca koonfur galbeed magaalada Kismaayo 90 km kaga beegan halkaas oo muddo dheer ay ka tirnayeen al-shabaab waxaana haatan bilowday booqashooyin kala duwan oo masuuliyiinta maamulka ay ku tagayaan deegaankaasi si loo xaqiijiyo amaanka deegaanada koonfur galbeed ee magaalada Kismaayo maalmahan Jubaland waxay waday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku doonayso in ay kula wareegto deegaanada wali ay ka tirnayeen al-shabaab ee gobolka Jubada Hoose iyadana haatan ay ciidamada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulku ay qorsheynayaan in deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose ay kala wareegaan al-shabaab aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
haatan aad dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista weynu hayo Harun Maruuf
markii uu golaha amniga qaramada midoobay mamnuucay dhoofinta dhuxusha sanadkii 2012 waxa uu qayb ahaan sabab uga dhigay in ururka al-shabaab ay malaayiin dollar oo dakhli ah ka helayaan dhoofinta dhuxusha tusaale ahaan warbixin ay soo saareen kooxda kormeerka qaramada midoobay ee qaabilsanayd Soomaaliya iyo Eritrea waxay warbixintooda ku sheegeen in sanadkii 2012 al-shabaab ay dhoofka dhuxusha ka soo gashay 25 milyan oo dollar inkastoo jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxushuba xoogaa yaraatay haddana dawladda Mareykanka waxay aaminsan tahay in weli Soomaaliya laga dhoofiyo dhuxul taasi oo al-shabaab dakhli ka soo galo yaraanshaha dhoofinta dhuxusha waxaa inteeda badan sabab looga dhigayaa go'aanka mamnuucista caalamiga ah ee uu qaatay golaha amniga qaramada midoobay Nazmin Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay'adda xasaradaha dunida ee ICG waxayna si gaar ah u qaabilsan tahay bii'ada isbeddelka cimilada iyo colaadaha waxay hore uga mid ahayd guddigii la socodka cunuqabateynta saarnayd Soomaaliya ee golaha amniga u gudbin jiray warbixinaha ku saabsan dhoofinta dhuxusha iyo xogaha kale si ay go'aan uga gaaraan
But what I can say, having worked on the panel of experts and also having looked into this in my current research, you know, Al-Shabaab's, yes, you know, Al-Shabaab taxes everything that is transported through its territory and through intergovernment held towns or through ports. And yes, it still continues to tax.
haddana ku eegay cilmi-baarista yar Al-Shabaab canshuur ayay qaataan wax kasta oo dhexmara dhulka ay ka taliyaan iyo waxa u socda magaalooyinka dikadaha ah ee ay dawladdu gacanta ku hayso weli way canshuuraan baabuurta dhuxusha sita laakiin kama macaashaanka ganacsigeeda sida aysan u maamulin dikadaha laga dhoofiyo dhuxusha waxaan dhihi karaa anigoo la hadlaya dadka degan ee ama ku soo noolaa dhul Al-Shabaab ay ka taliyaan ama arrintani ay saameysay. Waxaan dhihi karaa Al-Shabaab way mamnuucday goynta geedaha deegaanada ay gacanta ku hayso. Meelaha qaarkoodna geeda ayay ku beereen. Inkastoo arrintan aysan ka ahayn inay deegaanka saaxiib la yihiin, waxaan dhihi lahaa mamnuucista geeda jarista waa iyagoo iska ilaalinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay bishii May ee sanadkii hore ay cunqabateyn ku soo rogtay afar qof oo Soomaali ah oo ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen dhuxusha sida sharci darrada ah la isaga kala dhoofiyo inta u dhaxaysa Soomaaliya iyo gacanka Beershiya wasaaradda lacagta ee Mareykanku waxay sheegtay in ka ganacsiga dhuxushu ay qayb ka noqotay khilaafaadyada maxalliga ah iyo in dhaqaale ka soo galo ururka Al-Shabaab iyadoo dhinaca kalena sababaysa xaalufka dhirta iyo dhaawaca gaariya biyada sida ay sheegtay dowladda Mareykanku waxa kale oo dowladda Mareykanku ay sheegtay in ganacsiga dhirjarida ee dhuxusha ay Al-Shabaab sanad walba ka heli jirtay in ka badan $20 million dadka cunqabateynta la saaray waxaa ku jira kuwo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxusha ilaa sanadkii 2022 taasi oo haddii ay dhab tahay muujinaysa inay soo dhawaatay dhoofinta dhuxushu dhoofinta kasoko waxaa Mareykanka iyo mas-uuliyiinta Soomaaliduba ay Al-Shabaab ku eedeeyeen inay lacago ka arursadaan baabuurta dhuxusha u wada dekedaha laga dhoofiyo ee soo dhexmarta deegaanada ay ka taliyaan Al-Shabaab inkastoo xilligan Al-Shabaab aysan ka talin dekedo waaweyn oo laga dhoofiyo dhuxusha hase yeeshee hadda ka hor waxay gacanta ku hayn jireen qaar ka mid ah dekedaha ugu waaweyn ee laga dhoofin jiray dhuxusha arrintani waxaan ka wareystay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab
markii hore markii ay haysteen meesha la hayo Kudaa iyo Kismaayo iyo Baraawiyo dhulkaasiyo saaid baa waxa lagu dhufi jiray dhuxusha maxayd meesha la hayo Kudaa waxayna ahayd dadka oo dhuxushaasi sharno ku lahaayeen waxa cashuurad badan oo ka qaadan jiray markii ilaha dhaqaalaha ugu badan oo soo galay waagaasi waxay ka soo galeysaa dhuxusha xageeda oo dhuxusha la dhoofinayo waliba marka Kismaayo ay haysteen sidoo kale waxay ku noolaayeen baa dhuxushaas ay ahayd oo Kismaayo laga dhoofinayay ilaa iyo waxay shaqeynayeen marka dambeeyay Baraawe ay ku soo hareereen Baraawe dhuxusha laga dhoofinayay waxay ayaykana ku lahaayeen sheer iyo canshuur aad u tiro badan ayay ka qaadan jireen waxay ku noolaayeen markii ilaha dhaqaalaha ugu badan uu ka soo galay waxay ahayd Al-Shabaabka dhuxushaas ayay ahayd oo la dhoofinayay markani dambeetone hadda maxay ahayd markii Baraawe ay ka baxeen ayay waxay dhaheen dhuxusha maxay ahayd dhufinkeeda waa mamnuucnay sababta ku mamnuucnay waxay tahay meelihii laga dhuufi lahay dhuxusha dhan ayaa gacantooda ka baxday marka maraakiibtii ama doomihii dhuxusha lagu qaadayna canshuurka ma qaadan karaan dadka dhuufinayna canshuurka ma qaadan karaan macnaha gacanooda ayuu ka baxay sidaas ayay u sameeyeen
laakiin xilligan dhirta in la jaro dabcan deegaanada ay joogaan qoryo iyo dhuxulun baa laga shitaa sidaan dareemayo suurtagalka dhirta jaristeeda hadda may ogol yihiin mise way diideen
dhirta in la jaro oo macnaha la dhoofiyo ayay diidan yihiin ama laakiinse dhirta hadda soo jarateed oo dhuxul u deegaankooda aa ka isticmaalaysid oo loo isticmaalaya dhuxul ahaan taama diidan iyagaaba ku noolba badankood oo dad oo ah maxay ahayd duurka iyo waxa iyo ku jiraan oo gaas ma haystaan oo dhuxushaas ay sitaan laakiinse in dhuxushii geedihii in la jaro badan oo la dhoofin markii la dhoofinay geedaha aad baa loo jaraya geedahaas ayuu diiday sababtoo ah nimankaani dagaalada ee dawladda ay ku qaaday aad bay ugu jabeen dhul badan baa laga soo saaray deegaanada ay maxay ahayd ee deganaayeen waa laga soo saaray badan markaa waxay ku soo aruureen inay degmooyinka ama deegaanada la degan yahay banaanadooda ay ku jabhadeeyaan sida awgeed dhirtii ay ku dhuumaaleysa lahaayeen ayay rabaan inay badbaadsadaan oo ay mamnuucaan in dhir la jaro sababtoo ah meesha waxay u noqonaysaa fis iyo dhuumaalaysi meel ku dhuumaatay ay isku qariyaan diyaaradahan iyo droneskani inay aga dhuubtaan ayay ugu talagalan sidaas ayay u mamnuucayn ee jecel ee dadku u qabaan iyo danaha soomaaliya ma aha ee waa cabsi diyaaradahaasi droneskaas ayay u mamnuucayn dhirta in la jaro
way barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay isbedelka cimilada iyagu door may ku leeyihiin isbedelka cimilada si xubaaniya hadday noqon lahayd colaadaha hadday noqon lahayd barakicinta ilaha biyaha maxaa raaday ku leeyihiin isbedelkan cimilada
horta nimankaani raad weyn bay ku leeyihiin dhibaatada dalka haysato isbedelada cimilada waxay ahayd dhibaatada ay dalka ku haysato qeyb weyn bay ka yihiin nimankaani waa niman ku jabhadeeya dhulkii beeraha laga falan lahaa dhulkii soomaaliya markii dhulka beeraadka mataqana ayay degan yihiin dhulkii beerahii laga fili lahay iyo duurkii beerahii iyo geedihii ka baxay ayay ku jabhadeynayaan waxaa meelahaas ayay ku dhuumaalaysan deegaano ay ka dhigteen dadkii markii meesha deganay waa iskaga soo carreen oo beero ma ka falan karaan oo beertii ay fashaan beerta markay jiraan canshuur bay isakii ka qaadayaan markay beerta soo baxda kabacdi ay suuqa keenaan waxay ahayd ay isoo safrinayaan baabuurtooda lacagay ku qaadayaan markay suuqa keenaan canshuur kale ka qaadayaan markay baqaaro la geliya canshuur kale ka qaadayaan markii dadkii markay beerihii ay falan lahaayeen faa'iido dhan ugu soo gelayso waxaa ka faa'iidaya bisuu keliya waa nimankana shacabka ayaa ka faa'iidayo sida awgeed dadkii beerihii ay falan lahay waa iskaga yaacayn ilaa dhowr yeer ku hara mooyaane beeraha dhulkaas lagama fasho waxaana sabab ah waa iyaga weeyaan
dhinaca kalena qaar ka mid ah mas-uuliyiinta soomaalida ayaa ku doodaya in jaarista dhirta qaarkeed ay joojiyeen ururka al-shabaab marka laga reebo tan la shito iyo xaabada oo ay ku tiirsan yihiin dadka ku nool deegaanada ay ka taliyaan maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo lagu qiyaasay tiradooda inta u dhaxaysa 500,000 ilaa 800,000 oo qof sababaha ay al-shabaab u joojiyeen geedaha qaarkood ayaa lagu sheegay kuwa amni Dr. Badal Ahmed Xasan la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada waxa uu leeyahay joojinta al-shabaab ee jarista dhirta waxay ku eegtahay geedaha qaarkood
waa ka war joojintaas kama warhayna laakiin waxaan uga warhaynaa inay dhirta qaarkood ay joojiyo dhirta soomaaliyeed ugu faraha badan waxay ku taalaa wixii ka bilowda shabeellada hoose ilaa iyo jubbada dhexe iyo wixii kasii koonfureeya ayay ku taalaa sababtoo tahay markastoo xaggaa loo sii socdo roobka iyo wixii uu sii bataa dhir gaaraa ku taalay marka geed baa jiray la yidhahdo melyar olkensi oo dhulkan badmadow jubbada hoose ilaa iyo laan iyo dhulkaas aad indheedigu uga baxa muhiimna ah nima reer miyoon damcay inay abuurkiisa iisoo guraan waxay ii sheegeen inay geedaha korkooda ku hoydaan oo si qaabil kaaran ay u baxaa xaggana dhulka aada uga koreeya korka kalena ka waxaysan marka shabaabku dhirta way dugsadaan inay geedka ugu yaraan inaan ogolayn in la gooyin in loo dhawaadana xogteeda waa hayn
maxamed amiin cusmaan waa guddoomiyaha degmada afmadow waxa uu isna aaminsan yahay aragtida sheegaysa in ururka al-shabaab ay sababo dhinaca amniga ah u hakiyeen jarista dhirta
waatii xaalan kore laga joojiyey kadib waxaa kaloo dhacay nimankan duur ku jirana way joojiyeen waayo ayaa ugu dhawaad waxay u arkayeen dhulkii ay ku dhuumanayeen ee ku dhuumaalaysanayeen inuu bannaan noqonayo meelaha ugu daran waxa weeyaan laga soo bilaabo wabiga jubba ilaa laga soo gaaro dhulka hadda afmadow iyo inta ka sheeso oo xuduudka ku dhow dhulkan waa dhul duur buu ahaa meelaha badamadow badamadow waxa weeyaan waxay ka bilaabataa marka la gaaro degmada badhaadhe ilaa waxay socotaa webiga tana river oo dhinaca kenya waxay ka yidhahaan bond forest annagana badamadow baa ka yidhahaa dhulkaas waa dhul dhir badan oo masas badan oo geeda waaweyn laho noocyo badan oo geedaha dhulkaas waxa weeyaan marka hore dhulkii ay aad oga jirayeen kamid bay ahayd laakiin nimankan baa ka joojiya duurka ku jira iyagaa duurkaas jooga dulkan u dhaxay wabiga Juba iyo inta u dhaxay saada dulk meesha aan joogaa xubada iyo dulkan iyo koreeyo waa dulka waa dul dhib badan weeyaan
way arrimaha deegaanka arbaa inay ku ekaato abaarta may ka qayb qaataan abaar inay dhacdo
maamul hore markii hadda daadka uu dhacay oo kale waxaan la xiriiray dad aan la xiriiray deegaanka degan aan wabiga jinkiisa oo dadku ay aad u mataqaana biyihii daadka u qaadeen oo doon baa lagu socday marka waxaan weydiinayay dadku in la caawimo inay ogol yihiin nimankaasu waxay ii sheegeen inay intay u gudbay inay ku yidhaaheen cidiidan caawimaysa waxba kama qabno haddaad idin doonanaysaan iyo haddii laydin imaanayo laakiin ducadu tagaysaa ma jirin ba ma looma tegina dadku waa tan ay ka sumaaya inta badan u qaxeen marka wax mataqaana ama ha noqoto hawada iyo cimilada iyo horumarka waxaan ku ognahay oo ay sameeyeen oo muuqto oo ay jiro ma laha markaas waa niman ciidana weeyaan ciidan naftooda u socda weeyaan niman horumar samey ay way samaysaan beeray leeyihiin beeray tabcadeen dad baa u hayaa dadba ku shaqaystaan ama lacaga gastaan ay way shaqaystaan hadhowna dad baa usoo gada magaalooyin uga soo gada laakiin wax horumar oo kale oo dalka u sameeyaan ma laha
ilaa haatan ma jiraan waxyaabo muujinaya in dhulka al-shabaab ay ka taliyaan ay ka jiraan noocyo tamar ah oo ay dadku shitaan ama ay wax ku karsadaan oo aan ka ahayn dhuxusha iyo xaabada taasi oo muujinaysa inay weli sii socoto jarista dhirtu injineer diin xaaji cabdinuur waa wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka koonfur galbeed
meelaha shabaab maamusha way ogtahay lama gaarsiin karo adeegyada ay bixiyaan dowladda oo kale sida wacyigelinta oo kale mashaariicdan yaryar oo loogu talagalay in lagaga hortago nabaad guurka jaridda dhirta iyo maxalnahays in dhir la beero rasfar badan ay ku hayaan isbedelka cimilada sababto mashaariicdii laga fulin lahaa deegaanadaas oo wax looga qaban lahaa dhinaca isbedelka cimilada lama gaarsiin karo marka culays weyn bay ku hayaan runtii
Nazneen Mushiri waa falanqeeye sare oo ka tirsan hay'adda xasaradaha dunida ee ICG waxaan weydiiyey inuu xiriir ka dhexeeyo isbeddelka cimilada Soomaaliya ee dhibaatooyinka badan ka dhasheen iyo colaadaha soo ragaadiya waddanka.
Yeah, we know that in the case of Somalia, and not just Somalia, but many parts of the Horn where I'm based, you do see sort of resource-based conflicts, so what we say is conflicts over land, water, etc., which can be
waxaa ka mid ah khilaafaadyada ku saleysan dhulka, biyaha iyo wixii la mid ah. Qaar ka mid ah khilaafyada Soomaaliya waxaad ku arkaysaa colaado ku saleysan ilahaasi, sida dhulka, xoolaha, biyaha, kuwaasi oo uga sii dari kara dhibaatooyinka ay isbeddelka cimilada sababto. Ma dhahayno xiriir toos ah ayaa ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo khilaafka. Waxaan leenahay waa ay sii weyneyn karaan xasaradaha u dhexeeya bulshooyinka. Inta badanna markaan dadka la hadlo waxay ugu yiraahdaan meeshaasi colaad ayaa ka soo socota sababtoo ah waxaa ka da'ay roobab. Qof kastaana halkaas ayuu lo'diisa ula guurayaa ama meel ka agdho.
In terms of the way they were looking at it in Somalia, obviously, we have a very strong insurgency in Somalia and Al-Shabaab has basically kind of I guess used these kinds of climate shocks in its tactics. What we've seen through our research is that sometimes they offer concessions to clans and communities.
Soomaaliya sida muuqata waxaa ka jira
kooxdaan xoogan ku jira.
Waxaana al-shabaab ay xaaladahan isbeddelka cimilada u adeegsadeen xeeladahooda. Waxaan cilmi baaristeena ku aragnay waxa ay tahay in mararka qaarkood ay wax u ogolaadaan qabaa'ilka ama beel, waana markii ay iyagu cadaadis wajahayaan oo ay u baahan yihiin taageerada qabiilka. Laakiin haddana markii ay xoogaystaanba waxay ugu beddelaan gacan adag. Markaan eegno taariikhda al-shabaab sida aan aragnay sanadkii 2011 waxay qaadeen tallaabooyin adag oo keenay macluusha. Marka la sanadkii 2017 oo aan ka tirsanaa guddiga khubarada qaramada midoobay, Al-Shabaab waxay xoogaa dabac ah ka muujiyeen bixinta gargaarka. Weli xilligaasi waa ay diideen shaqaalaha gargaarku inay galaan dhulkooda marka laga reebo gargaarka dawada ah. Marka xilligii abaartii 2012 ilaa 2013, waxaan aragnay xeeladaha isbedbedelaya ee Al-Shabaab iyagoo cuntada iyo biyaha meelo u ogolaaday, isla markaana sameeyay guddiyo gargaar, halka dhinaca kalena meelaha qaarkood oo bartamaha Soomaaliya ah oo ay abaartu aad u saameysay ay Al-Shabaab ku adkeeyeen bulshada qaarkeed. Sababahana waad garan kartaa. Waa howlgalladii militari ee ay qabiiladu hogaaminayeen. Waxaan dhihi karaa abaarta iyo saameynteeda waxay qayb ka qaadatay caradii ay qabiilada qaarkood ka qaadeen xeeladaha Al-Shabaab xilli ay jirta abaar cid walba saameynaysay.
Deegaanada ay ururka Al-Shabaab ka taliyaan waxaa ka soo qaxa dad badan oo soo gala magaalooyinka ay dowladdu ka taliso iyagoo raadinaya gargaar bani'aadminimo. Khubarada iyo mas-uuliyiinta Soomaalida qaarkood ayaa ku eedeeyay ururka Al-Shabaab inay qayb ahaan mas-uul ka yihiin barakacaasi, maadaama ay hor istaageen in hay'adaha gargaarku ay ka shaqeeyaan deegaanada ay ka taliyaan. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Qayb kale oo ka mid a taxanaha isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka kan xiga ee Galka Baarista. Intaasi ka horna waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka dadweynaha ee dalka Maraykanka ayaa ugu baaqay in Maraykanku ay digniyeen ka soo saaraan goobaha lagala soo dogo barnaamijyada baraha bulshada lagu wada xiriiro laga isticmaalo isticmaalayaasha xayeysiiya, gaar ahaan waalidiinta dhallinyarada, sababo la xidhiidha in isticmaalka aaladani ay dhaawici karto maskaxda dhallinyarada. Warbixintaana wariyaha V O A Rob Garfer uu qoray waxaa soo jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed.
Dr. Fifeg Marvi ayaa waxaa digniintiisani lagu daabacay jariiradda The New York Times ee dalkan Mareykanka ka soo baxda, waxa uuna ku tilmaamay arrinkan dhibaato weyn oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto. Dhibaatada caafimaadka dhimirka ee dhallinyaradu waa xaalad degdeg ah. Warbaahinta bulshaduna waa wax aad u muhiima, ayuu yiri Dr. Marvi. Waxa uuna sii watay hadalkiisa isaga oo sheegay in dhallinyarada ku bixiya in ka badan 3 saacadood maalinkii baraha bulshada inay la kulmayaan laba jibaar, wax ka badan walaaca khataraha iyo calaamadaha niyajabka maskaxda ee ka dhasha baraha bulshada. Celcelis ahaan isticmaalka maalinkii ee kooxdan marka la eego, ayuu yiri, xagaagii sanadkii 2023 waxay ahayd, ayuu yiri, wax ka badan 4 saac iyo bar, waxaana taasi dheer ku ahayd, ayuu yiri, in dhallinyarada adeegsanaya baraha bulshada inta badan ay jirkoodaba nacaan. Dr. Marvi ayaa waxa uu ku doodaya in calaamada digniinta khatarta guud ah in lagu qoro in ay tahay warbaahinta bulshada ababka meelaha lagala soo dogo si markaasi la mid ah digniinaha khatareed ee lagu qoro, ayuu yiri, cabitaanada khamriga, alkoholka iyo sidoo kale sigaarka. Digniinahaasi ayaa waxa ay qeexayaan, ayuu yiri, khataraha guud ee la xiriira isticmaalka dhammaan aaladaha labada dhinacba. Inkastoo Marvi uu madax u yahay Komishinka Adeega Caafimaadka Dadweyne ee Maraykanka, haddana awood uma laha in digniinahan uu sheegayo uu markaasi dhaqan geliyo, waayo waa shuruudo u baahan in Kongareska Maraykanku ay meel mariyaan. Qoraalkiisaase wargeyska Marvi waxa uu soo xigtay faa'iidooyinkii hore ee calaamadahaasi digniinta uu bixiyey. Waxa uuna yiri waxa ay si joogto u xusuusin doontaa waalidiinta iyo dhallinyaraduba in warbaahinta bulshada aan la cadeynin khataraha ay leeyihiin ee dhinaca ammaanka, halka la cadeeyay, ayuu yiri, laguna qoray tubaakada iyo sidoo kaleeto qamriga iyo dadka isticmaala alkoolada, taasi oo hoos u dhigtay isticmaalkooda korna u qaaday wacyigelinta iyo dareenka bulshada. Dr. Marvi ayaa waxa uu ku doodayaa in adeegsiga baraha bulshada loogu talagalay inay noqdaan kuwo la qabatimo, ayada oo markaasi loo adeegsanayo ogeysiisyo, markaasina dadku ay si dhib yar ku riixayaan fiidiyowyo, ayadoo sidoo kaletana awood qofka lagu siinaya maskaxdiisa ee ku dhex qulqulaan fariimahaasi si loo xoojiyo qofka dareenkiisa in uu la joogo inta badan استعمالك براها بالشدة إنك استوصن مقعابين وحعود سياسي قارة هادانا أسامها أقوب بدن وحاق إعان كويهن أيويري دادك استعمال تيك توغا إنستغرام كي إكسكا دكتور مارفي waxa uu qiray in calaamadaha digniinahan aysan ahayn laftooda kuwa ku filnaan doono inay damiso wuxuu ugu yeeray waxyeelada baraha bulshada ay ku hayaan bulshada wuxuu soo ku baaqay in goobuhu ay noqdaan kuwa hufan oo ku saabsan sida ay ugu adeegi lahaayeen bulshada gaar ahaan iskuulada in la xadido ayay tahay ayuu yiri ardayda inay isticmaalaan taleefannada casriga ah inta lagu guda jiro maalintii iskuulka iyo waxbarashada waalidiintuna waxa uu sheegay inay ka feejignaadaan ayay tahay ayuu yiri dhalinyarada da'da yaryar isticmaalka baraha bulshada tijaabada akhlaaqeed ee bulshadeena markasta waa sida aan u ilaalinno ayuu yiri caruurteena waxaa jira adeegayaal bulsho oo waaweyn oo magac leh oo sheegaya isticmaalka baraha bulshada gaar ahaan in dhalinyaradu ay dhibaato xoogan ku tahay arintan qubarada qaarkood ayaa ku doodaya in mowjadaha qeyla dhaanta baraha bulshadu ay la xiriiraan kadib markii qulqulka faraha badan ee isticmaalka baraha bulshada tiknoolajiyada cusub ay waayadan soo baxday waxay si cad u tahay ayuu yiri tani argagax akhlaaqdeena ah waa professor cilmi nafsiga ka dhiga jaamacadda Stetson waxaana la yiraahdaa magaciisa Christopher Ferguson waxa Christopher uu sheegay in walaaca hadda la qabo ee baraha bulshada ay tahay mid si weyn u weyn waxa kaleeto uu sheegay professorkaasi in saameynta qaarkood sida kor u kaca la diiwaan geliyay ee heerka isdilka Mareykanku ay si weyn u soo ziyaaday marka loo eego ama loo barbardhigo dalalka kaleeto ee reer galbeedka kuwaas oo isticmaalka taleefannada casriga ee baraha bulshada ay la mid yihiin sida kuwa dadka Mareykanku ay u isticmaalaan
aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u maadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socotiina si warbixintaas oo u diyaariyay wariyaha V O A Raba Carfair madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump waa musharaxa lagu wado in uu xisbiga jamhuuriga ku matalo doorashada madaxtinimada ayaa sheegay in dad ay si sharci darro ah uga codeeyaan doorashada Mareykanka kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa soo galootay mid ka mid ah magaalooyinka gobolka California ayaa u dhaqaaqaysa inay soo rogto ama sharci qasbaya in codbixiyaha uu haysto kaarka aqoonsiga iyadoo sharcigani uu ka hor imanayo sharciga codbixinta ee gobolkaasi injineer dowladda ayaa sheekadana diyaarisay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaana ino haya
magaala xeebeedka quruxda badan ee Huntington waxaa loo yaqaanaa Surf City USA laakiin sumcaddeeda siyaasadeed ee sanad doorashadkan ayaa waxaa saameeyay xeer maxalli ah oo codbixiyaha looga baahan yahay aqoonsi sawirkiisa wata ka hor inta uu sanadkiisa si toosa u dhiiban duqa magaalada Greasy Van Dermark ayaa waxa ay sheegtay in sharcigu uu ka turjumayo walwalka muwaadiniinta ee ku aadan hufnaanta doorashada
You can't even go see your doctor without an ID but
waxa ay tiri xitaa dhakhtarkaaga ma aadi kartid aqoonsi la'aan laakiin tan waa muhiimsan dalkeenna waa nidaamka doorashada sababtoo ah wax kasta oo aan sameyno waxa go'aamiya siyaasiyiinta iyo cidda aan u doorano xilalka nolosheenna waxaa xukuma cidda aan xilka u dhiibanno dabadeedna sharciyada ayay sameeyaan marka waxaan doonaynaa inaan hubinno in la ilaaliyo hufnaanta doorashadeenna odaynta dadka aan muwaadiniinta ahayn ayaa ah arrin siyaasadeed ololahan doorashada madaxtinimo toddobaadkii hore Donald Trump oo ka hadlayay gobolka Arizona ayaa ku eedeeyay Joe Biden inuu u ogolaaday soo galootiga inay ka soo gudbaan xadka Mexico si ay si sharci darro ah isaga ugu codeeyaan bisha November
Somebody's going to explain to us why they would want this to happen. I guess it's probably votes.
Qof ayaa noo sharxi doona sababta ay u doonayaan inay tani dhacdo. Waxaan filayaa inay malaha tahay codadka. Ma jirto wax cadeyn ah oo muujinaya in dadka aan muwaadiniinta ahayn ay si weyn uga codayaan doorashooyinka Mareykanka. Inta badan codbixiyaasha Mareykanka ayaa xaqiijiyay aqoonsigooda marka ay codeynayaan, laakiin loogama baahna inay muujiyaan ama ba keenaan aqoonsi. Xubin ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Huntington Beach, Dan Kalmick ayaa ka soo horjeestay sharcigan aqoonsiga codbixiyaha oo uu sheegay inuu ka turjumayo in magaaladiisu ay muxaafad isku sii bedelayso.
Well, voter ID is for in-person voting.
but only 15% of the city voted by mail, voted in person in the last election. What problem
are we facing? I want to get back to what I want to say. dibkee ayaan isku dayeynaa inaan xalino ma waxaan isku dayeynaa inaan xalino kun qof oo codka si toosa u dhiibanaya mar labaad waxa ay cadeynaysaa in tani ay tahay siyaasad runtii ma jirto dhibaato aan isku dayeyno inaan halkan ku xalino California ayaa leh sharciyo codbixineed oo iyada u gaar ah gobolkuna wuxuu hadda ku dacweynayaa magaalada Huntington Beach sharcigan uu xeer ilaaliyaha guud ee gobolka California Rabanta sheegayo inuu si xun u saameynayo codbixiyaasha dakhligoodu hooseeyo kuwa ka soo jeeda bulshooyinka midabka leh codbixiyaasha dhalinyarada ah ama waayeelka iyo dadka naafada ah Charlie Zabla waa soo galooti maqaayad Mediterranean ah ku leh magaalada waxa uu sheegay in sharcigan aqoonsiga codbixiyuhu uusan cidna takoorin sababtoo ah inaad sabool tahay kama dhigna inaadan haysan ruqsad darawalnimo amaba aadan dalban karin liisanka darawalnimada Oakview Comunidad waa koox aan faa'iido doon ahayn oo ka shaqeysa si loo yareeyo farqiga dhinacyada bulshada dhaqanka caafimaadka iyo dhaqaalaha ee magaalada Huntington Beach aasaasaha ururka Oscar Rodriguez ayaa wuxuu sheegay in sharcigan uu xakameyn doono in dadka ku nool xaafadaha dakhligoodu hooseeyo ay codeynta u soo baxaan
You're confusing people and so when people are already having low voter turnout
dadka ayaa dhawreeyinaysa marka ay markii horeba dadkaasi codeynta ku yaraayeen laga yaabee sababtoo ah joogista caruurtooda amaba inay dhowr meel ka shaqeeyaan amaba aysan nidaamka ku kalsooneyn haddana waxaad soo kordhinaysaa inkaarka aqoonsiga uu qasab yahay marka la codeynayo marka sharciga noocaasi ah dadka ayuu jahwareerinayaa wuxuuna dadka ka jeedinayaa inay u soo baxaan doorashada hogaamiyaasha magaalada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay iska difaacaan dacwada kaga imaanaysa gobolka California ee la xiriirta aqoonsiga codbixiyaasha ee doorashooyinka maxalliga ah caqabadaasi sharci ayaa kiiskan ka dhigaysa inuu u gudbo kadib doorashada bisha November iyadoo sharciyada codbixinta ee gobolka California ay sidooda sii ahaan doonaan
aadi aad ayuu dhegeystayaal umaadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaasoo ay diyaarisay jiina adulet halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo hayso Seynab Abuukar
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xeer madaxweyne ku soo saaray talisi cusub oo lagu soo biiriyay ciidanka xoogga dalka xilli dhawaanahan dowladda ay qorsheynaysay inay qaado wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab haddaba talisadan cusub howlgalka la qorsheynayo wax ma ku soo kordhin karaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah abukaate xasan maxamed cumar iyo cabdi faarax cilmi oo ka mid ah aqoonyahanka beledweyne hadalka waxaa ku horeynaya abukaate xasan
haddaan usoo gudagalo isbeddelka lagu sameeyay hoggaanada ama saraakiisha kale waxay keenaysaa faa'iido badan maxaa yeelay shay kasta oo cusubi wuxuu leeyahay horumar buu leeyahay wuxuuna keenayaa inay shaqadii hore ee habacsanaantu ku timid in la dardargeliyo iyadoo taasina ay tahay saraakiisha meesha sii joogtay markaas saraakiil cusub loo keenay inay iyagoo ragna shaqadooda ilaashanaya ragna maamulka cusub ka baqaaya inay dardar badan la geliyo oo shaqadii habacsanaydu ku timid inay la dardar geliyo oo ciidamadii la mideeyo oo ciidamadii mataqaanaa tababar la siiyo oo towjiihaad la siiyo maamul kasta oo cusubi wuxuu leeyahay faa'iidadiisa marka hawlgalkii waa la sii siyaadinayaa
waa mahadsan tahay abukaate xasan markan waxaan siinayaa cabdi faarax cilmi haya cabdi
waa mahadsan yahay walaalkay marka hore marka labaad haddii la bedelo saraakiisha oo saraakiishii hore oo dagaalka hore wada la bedelo kuwa cusub la keeno waxaa waqti qaadanayso inta la qabsanayaan saraakiisha iyo ciidanka iyo isla qabsanayaan horta waqti dheer waqti qaadanaysa waqti dib u dhaca ka iman karo wuuna ka imaanaya marka كلين هذا سراكيلك يعني تي هرو لغا قاعد حلقة وحبا إيه كبدلي السعامة إيه كدوبون تايمالهان تبو دعيو حبع سنان هر لمو يعني واحد عصوه هذا سوكو دي كرتمالهان إيه سببتو كبان نوحيت هاي إنت إيدن كإي سراكيشاس لك يعني إيه سلا قبسان عيان أو سراكيشاس إلا فالقريس إيدن كا أو سراكيشاس إن هولكا شوشاس إيه ماشي ودوين كإي مر اللي هايان إيه مرا هوشاس إيه لقبسي جيدي إيه وقتي جيدي أو أياب دبو دعاس كيني كارو ماركا أنا وحان قبا إن إيدن لبد سراكي لبدلي شغام ووديس شغادة وحي أوباهان تاي وديد يالغاتين أي أوباهان تاي ماركا أنت سراكي لبدلان وقتي أي قادم إيسا وحان أوت موغطا وإي معناها إن المدارس تاسوا مدارس عن واركا إن معناها هولغل كاس لغو مدداليو يعني لغو مشغول إن سراكي لبدلان شغادة حالا وضو ودولود شغادة ها وضو أو سراكي شهر أوق هايسي سحلكا أو هوشا سودي أو دوينك تطاقان أو شعبك إسفهمين أو حكت هليسي هلو دايو يعني مد عصب أو هاد كدب إنو أبليد نقض أو شغال لقف صد أو ودوينك إيو حالب دي إيو ميل والبا فكر كاس انتو ديبو راعا أو وحبادان قوغادان إسا مركا ديبو دعمو يعني وحاد كر أسو كردع مرحا غيان غبا وما سمت
وما سمتي عبد فارح إن أبوكات السيدة مقلسيت عبد فارح وحولي هاي een ciidan isbeddel lagu sameeyo wax macnaha oo isoo kordhinaysa malaan hayes jawaabta
waa ma sanya walaalkay aan maqlaayay hadalkiisa horta saraakiishii la bedelay waxa loo bedelay sababo jira awooda loo bedelay oo ah haba sanaan ku timid shaqadii iyo hawlgalladii laga wadeey nimanka nabadiidka lugula dagaalamayay ee Soomaaliya wadee inteeda badan dibka ku haya marka ee saraakiisha la bedelay iyo ciidanka waxay yihiin dad in badan soo wada shaqeeyay oo dhaliilo badan soo ka soo wada baxay oo maartay aan isku xirnaan badan jirin mar haduu meel dagaal ka dhaco waxa iimaaneysa daldaloolo badan baa iimaanaya marka maamulka cusubi hawshaas oo dhan waa awdaya sababaha uu awdayana waxay tahay maamulku haduu cusub yahay sida inagu de wada naqaana dawladda maamul cusub markuu meel yimaado ama ha haado madaxda saraha ahaado ama mid hoosaha ahaado ama ha ahaado ciidan ha ahaado ama wasaarada ha ahaadaan waa taqaanaa shaqaaluhu siday ma taqaanaa shaqada usoo xaadiraan ay howlaha u sameeyaan inba shaqada u lahaa sidu ugu dadaalo ciidankuna taasay la mid tahay hadduu maamul cusub yimaado dardargelintii nabadiidka lagu cirib tirayay waa soconaysaa markaas ayaa darteed maamul cusub oo wuxuu leeyahay shaqo gelin iyo shaqo dardargelin buu leeyahay marka sidaas
waa maasantahay abukaate xasan haye abdi farax
in walaalkii wuxuu ku soo celceliyay ee saraakiisha cusub la magacaabay ayaa shaqada hore u deeso ama dardargelinayso ee nin horta shaqo loo magacaabay waa nin cusub shaqada suuq cusub yahay wadiitaankeedu ku cusub yahay nin ciidanka kamid ahay ha ahaada saraakiisha oo ka ciidanka kamid ahaato ma xumo laakiin waa saraakiil ku cusub ciidanka oo macnaha in hoggaanka ku cusub ciidankii kamid ahayd mooyaan hoggaamaysan hayn hoggaanku ku cusub yihiin marka sideedana maamul cusub markii meel loo magacaabayo waxa waqti ku qaadanayso ama waqtigi galayso inta uu la qabsanayo bulshada iyo ciidanka oo hoggaaminayo marka aniga midaasi waxaan u arkaa madadaalin iyo insan in dardar gelin howlgalkaas oo dib u dhac ku yimaado marka dawladda hadii aysan diyaar u ahayn ha tiraada diyaar u mihi inuu macnaha dagaalku sii socdo oo nimankan dhulka laga saara ha tiraado laakiin hadii diyaar u tahayn ha sheegto oo shaqada ha wado aniga midaas ayaan qabaa maahane inay mashquul ku gasho inay kalba bedel iyo kan xilka qaadi kan u dhibiyo waxaas wax micnaha ay soo kordhinayso ma jirto muhiimadda waxay tahay in dagaalka la wado waay marka dagaalka sidii lagu bedelayn ma ahan in saraakiil bedelo saraakiin xil laga qaade waa in saraakiishi xilka hor u haysay sidii dhisi galiyo lagu sidii in lagu si horkoco la si hoggaamiyo oo wax lagu si wado ma ahan mid cusub waa waqti qaadanaysa ayaan qaba waa maasinta
waa soo gabgabeynayna dooda abukaate xasan maxamed umar adigaan kugu hormaraya sida aad maqleysay cabdi faarax waxa uu aaminsan yahay in waxba aynan soo kordhi karin isbeddelka lagu sameeyay maadaama talisa cusub la magacaabay maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow
saan ogsoonahayba nimankan hadda la magacaabay ma ahayn niman bannaanka laga keenay oo waqti qaadanaya intay isbaranayaan raggani waxaa ragga la magacaabay waa rag shaqada iyagu gacanta ku hayay unbaa kor loo dallacsiiyey markaa sidaa daraaddeed dibdhac wax ku imaanaya ma jiro raggii yaqaanay shaqadana waday howlgalladana wax ka galaayay ayaa unbaa meeshii la geeyey markaa sidaa laajligeed nimankan hadda madaxda laga dhigayna tardargelin iyo waxay keenaysaa iyo inay hawshii meel fiican ay gaarsiiyaan maadaama markii hore iyagu waana hayn madaxda meesha haysata laakiin ay ahaayeen raggii shaqadan wadi jiray ayaa haddeer la aktif gareeyey markaa sidaa laajligeed waxay keenaysaa maamulka cusubi faa'iido badan ayay keenaysaa raggani waxay ahaayeen raggii howlaha markii horeba sii waday marka ana waxaan leeyahay faa'iidadaas wax badanna way ku qabanayaan horumar badanna insha allah waa lagu gaarayaa nimankaa nabadiidka ee soomaaliya baabi'iyeyna wax badan bay ka qabanayaan insha allah
waa mahadsantahay abukaate xasan maxamed cumar waxaan siinayaa markiisa cabdi faarax cilmi
waxaa la fili karaa haddii sidan ay wax ku socdaan in uu meesha ka baxo dagaalkii lagula jiray nimankan al-shabaabka inuu meesha ka baxa ayaa la fili karaa haddii sidan hadda wax ku socdaan ay kusii socdaan waay laakiin haddii wax laga bedelin oo isbabedelkan iyo xilka qaadistan iyo waxaan iyo mashquulkan inta lagu dhex jiro waxaan u arkaa aniga inuu noqon doono inuu ka baxo meesha wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro al-shabaab marka waxaan qabaa oon leeyahay oon dowladda kula dardaarmaya in ay dagaalka dardar geliso ay iska dhaafto mashquulkan bedelka ciidanka iyo waxaas ay ku mashquulaysa intay joojiso saraakiisha hadda hore u haysay hogaanka waa inay dardar dhiirigelisaa waa inay horkacdaa waa inay garab kacdaa waa inay dagaalka ay tiraahdaa hogaamiya shaqadan sidaas lagu wado laakiin haddii sidaan wax kusii socdaan waxaa meesha ka bixi doono wejiga labaad ee dagaalka ee lagula jira shabaab waa mahadsantahay xuseen sanaqan
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay abukaate xasan maxamed cumar iyo cabdi faarax cilmi inta xubin middan la midhaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waaga dhegeystayaal xubintaasi dooda gaaban u dhaqanayna la socodsiinayna ayaanu intaasi kaga nimaadno gabagabadeeda cadayn maraynaaya haatana dhinacii kaalmaha heesaa jaleecna islamarkaana aynu wada dhegeysano heestan ay codkoogii nagu soo gaarsiinayaan sayid khaliifa iyo weliba maryan ruun
idan ko doktor udiye kalgal wahi gudanya ruhiyo laftiyo digari gashuro naftar dawa ale
kama istaasina li dii dhamaystiri karo weyno dhigaysteyaal iyadaa ugu dhamaysanayd idaacadii caawiye dunida tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabaad kaliyo
ruuxiyo laftiyo digaaliga shuruu naftar dawacdee